Diğer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hidrometeorologiya barada kogulluğu 1. 2. mayda yurdun Balkan ahalı ve Mari velayetlerinde sil suwlarynyň emele gelmegine garaşylýandygy barada duýduruş hatyny ýaýratdy. Adatlyk radiosunda bu duýduruşyň nusgasy bolup 04 belgili bu hata yurdun hidrometeorologiya barada kogulluğunun başlygy Miminov tarapyndan 2020-nji ýylyň 30-njy aprelinde gol goýulupdyr. Yurdumyzyň velayetlerinde hem de günortada yerleşen goňşy döwletleriň dağ etek etraplaryna ýa ýağmagyna garaşylýan çabaly ýagşyň hasabyna 2020-nji ýylyň may aýynyň 1-ine we 2-sine Balkan, Ahal we Mari welaýatlarynyň çäklerinde ýerleşýän derýalarda suwlulygyň ýokarlanmagyna hem-de sil suw akawalarynda sil suwunyň emele gelmegine garaşylýar diýilip, howa hadisasy barada duýduruş diýilip atlandyrylýan hatda diýilýär. Adatlyk radiosuna bu hatyň ýurdun hidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan bu edaranyň welaýatlardaky bölümlerine iýberlendigini tasdiklatmak başartdy. Hidrometeorologiýa baradaky gullugyň Mardaky edarasynyň ygtyýarly resmisi 1-nji maýda Azatlyk radiosuna beren maglumatynda merkezi edaradan gelen duýduruşa garamazdan Sewitdäki ýagdaýlaryň howply görnüşde özgörüp bilmek mümkinçiliklerini aradan ayırdı. Bizde dağ etekden diňe Murgap derýa bar. Bu ýerde de üýtgeşik ýağan zat ýok. Ýağında hem ol bize ekin tikin üçin ätiýarlyk gor bolýar. Ýağyn köprak ýağsa sil gelen ok, suw gelýär. Sil diýmek bir baş su diýmek bir başga. Murapdan su gelmese sar ýağyz boşap gidýär. Taýýarlykda hem mesele ýok, hemme gulluklar işläp öter. Geçen ýyl mundan köp su gelende de hiç zat bolmady diýip resmi aýtdy. Bu gulluň Balkanlar edarasynyň resmisi bolsa, welaýatyň çäginde suwun derejesiniň bir näme ýokarlanandygyny, ýöne ziýan ýeten ýerleriň ýokdugyny bellädi. Şeýle dol bizdiňe gödökçülük edýäris hem diýip taýýarlyklar barada hiç zat aýtmady. Şol bir wagtda Balkanlar resmi geçen ýylda kyýalyk köçeleri ýaşaýyş we edara jaýlaryny sil suwlarynyň basmagy bilen bagly ýagdaý gaýtalanyp bilermi? Şeýlede geçen ýyl Balkana gelen sil suwlary barada öňünden duýduruş berildimi diýen soraglara jogap bermekden saklandy. Bu duýduruş haty Türkmenistanyň resmi media serişdelerinde we ýurdun hidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda çap edilmedi. Bu barada döwlet telewizionynyň howa maglumatlary baradaky 30-njy apreldäki gepleşiginde hem hiç saat aýdylmady. Ýöne bu waka ýurdun Lewap welaýatynda dören weýrançylykly apy tupanyndan bir näçe gün soňa gabat geldi. Şeýlede bu duýduruş goňşy Özbegistanyň häkimetleriniň Türkmenistandan gelýän ısı howa akymlarynyň netijesinde 1-nji 2-nji may günleri Türkmenistan bilen serhetleşen käbir sewitlerde güýçli ýeliň we ýağynyň ýüze çykyp biljekdigini duýduryan mahalynda ýaýradyldy. Türkmen häkimetleri Lewapda bolan tebigi harasatdan bäri 4 gün geçse de bu barada dymyşlygy saklaýarlar. Şol bir wagtda Adatlyk radiosuna 27-nji aprelde agşamara Lewap welaýatynda bolan tebigi harasatyň netijeleri barada habarlaryň gelmegi dowam edýär. Adatlyk radiosynyň bu sewitdäki habarçylar we çeşmeleri Türkmenabat şäherinde elektrik üpçünçiliginiň heni hem gaýtadan dikeldilmändigine, ilatyň toksuz kösenýändigine habar berýärler. Şäher Siriýa meňdeýär. Ähli ýerde hem medat diýen ýaly ýumuryldy. Adamlaryň balkonlary opuryldy. Munyň bilen bir wagtda mekteplerde 100% gatnaşygy saklamak üçin okuwçylary okuwa barmaga mejbur edýärler diýip gidlinik şertinde söhbetde şolan çeşmämiz 1-nji maýda gurrun berdi. Şeýle dol harasatda direksiz ýeten adamlaryň şol sanda çağalaryň köpdü hem-de adam ýetgileriniň bolandygy barada maglumatlaryň bardygyny hem aýtdy. Ýöne ol anyk sanyň nämälim bolmagynda galýandygyny bellädi. Mundan ozal adatlygyň habarçylary apy tupanda adynan 10 adamyň helak bolandygyny habar beripdiler. Emma Adatlyk radiosuna bu sanlary garaşsyz çeşmelere we türkmen häkimetlerine tasdiklatmak başartmady. Bu aralykda türkmen häkimetleri harasatyň weýrançylykly netijelerini internetde paýlaşylmagynyň öňüne almagy synan şiarlar. Adatlygyň habarçylary bu synan şyklaryň çäginde Lewapda mobil ara gatnaş hyzmatlarynyň kesilendigine, şeýlede Marda, Daşowda we Lewapda Wi-Fi hyzmatlarynyň işlemeýändigine habar berýärler. Bularyň kesilmegi diňe apy tupanyň ýetiren ziýany bilen baglanyşykly däl. Eýsem internetde weýrançylykly videolar peýda bolup başlanandan soň mobil telefon we Wi-Fi hyzmatlaryny dolulygyna petiklemek çäreleri başlandy diýip gidlinik şertinde töhfetde şolan habarçy 1-nji maýda gurrun berdi. Ol howpsuz sağlık iş yerlerinin veyrançılıktan ecir çeken adamlara kömek etmen derecine internette paylaşılan videoların avtorlarını işçen görünüşünde gözleyendiğini hem sözünün üstüne koştu. Azatlığın Daşoğuz velayetinden kabarçısı olsa Sevit'te dine yerli telekanalları tomoş edip bolyandığını, Özbek telekanallarının petiklenendiğini haber veriyor. Yaşayıcılar bunu hakimiyetlerin ilatın Özbek telekanallarına tomoşa etmediği için ediyen çaresi deyip düşündürüyorlar. Sebebi olur Özbekistan'ın prezidentinin harasattan ecir çekenlerin yanına barıp olur bilen duşmağını gör közmek islemeyerler deyip gizliğinlik şertinde söhbetteş olan haberçi 1. Mayda gurrun verdi. Bu aralıkta Lebap velayetinin apı tupanından ziyan çeken ilatı devlet tarafından yeterlik yardım verilmeyendiğini aydiyan mahalı Türkmen hakimiyetleri Oğansan'ın halkını insanperver kömüğünü iyi veriyer. TDH'nın haberine göre Prezident Kurbanğulu Berdimuhammedov bu baradaki buyruğu 30. aprelde gol koydu ve değişli ministerliklere hem de Puvdoklayın dolandırış edaralarına komşu yurda azık önümlerini muzsuz vermeyi tavşırdı. Bu hoş meyilli ve soğaplı çare Türkmenistan'ın hem de onun halkının parahatçılık ve insanperverlik yörülgelerini berk ığrarlıdığının novuttaki suvutnamasıdır deyilip resmi haberde aydılıyor. Bundan uzun has takiği Mart ayında Türkmenistan koronavirus pandemiyasına karşı görüşte özünde yetmezçilikler bar mahalı bu virüs bilen bağlanışıklı İran'a insanperver kömüğünü iyi veripti. Şonra yeni prezidentin gol çeken buyruğuna layıklıkta Türkmenistan'ın Sağlığı Goroyş ve Derman Senatı Ministerliğine, Sövda ve Daşarı İktisadı Araatnaşıklar Ministerliğine hem de Senatçılar ve Telekeçiler Birleşmesine komşu yurda değişli Sağlığı Goroyş maksatlı serişteleri hem de azık önümlerini muzsuz vermek tavşırılıptı.